Yepyer Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 6. avgust heptanın çarşınbı günü efirde haberler gündelügü şuuntu programmamızda. Birleşen Milletler Kuramasının avazadı geçen forumunda mihmandarı yukarı tizlikli internet ködürlenyer. Yerli halk kultunyar, Türkmen avazda çağrılarının arasında hastalık yayrayar. Balkanlı moğolların qonamçılıkta mazar daşlarını qoymazlığa ündemegi il içinde nägilelik törötti. Ve beylikli maglumatları dinläp bilertiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 2024-nji ýylda Moskwanyň golyndaky Krokus güýmünje merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şüpheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22-nji martynda bolan hüjümden gysga wagtdan soň ilkinji rek suwda çykarlanda olaryň elhenji ýenjilenligi belli bolupdy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hüjüme Islam döwleti жогапкердигин айтыпты. Гуналынгандардын үчөсү Далер Жон Мирзоев, Шамсиддин Фаридуни ва Мухаммад Собир Фаизов 4 августта биринчи күн батыр этирап Харвы судунун 3 судьядан ибарат топорунун өңүндө террорчулук hücumunu амалга ашырмакта гунакердигин боюн алдылар. 4-үнчүсү Саид Акрам Рачабализода гунаны бөлөклөйүн боюн алгандыгын айтты. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Avaza Millet Yahatçılık Zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgısı olmadık ösüp barayan devletler önce 3. maslahatına katnaşma üçin Türkmenistan'ı varan Antonio Guterres, Serdar Berdimuhamedov ile 4. avgusta geçiren duşuğunda Huzosan'da yığınağı geçirme üçin dörödülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferensiyanın açılış tabaratında çıkış etti. Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgası olmadık ösüp barayan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde novutta durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeği qadağan etti. Avazanın mihman hanelerinde dincalayan rayetler çıkarıldı. Birleşen Milletler Kuramasının agzatı olan Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyer. Halkara kuramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Kuramasına iyidigderli hasavat beriyerler. Moskva orta ve gıyska aralığı niyetlenen raketaları yerleştirmeye tayardığını mälim etti. Yarağın bu görünüşü 1987-nji ýylda gol çekilen şertname bilen 2019-njy ýyla çenli çäklendirilipdi. Soňra Birleşen Ştatlar ortadan İskander raketa ulgamları üçin raketaların birinin şertnamanın şertlerini bozanlygyny mälim edip şertnamadan çekilýändigini ýygnan etdi. Mundan özel Kreml şertnamada gadagyn edilen täze raketalary öndürýändigini mälim edipdi. Yakın vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin öz gezeginde raketalary Ruslaryň Ukraina çözmegi bilen baglaşdyryp, ortada saklanmagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilen yerüstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarap düşmanın yadro zarvasına jogap bermegini kıynlaştıryar deyilip hataplanyar. Orsiyetin Roskosmos agentli üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemelerini öndüryen Energi Raketa ve Kosmos Korporasiyatının işerleri 2025-nji ýylyň birinji yarımı boyunca hatavatlarında kampanyanın yol başçılığı aradaki gizliğin maglumatları tötenliğin ayan ettiler. Maglumatın sızmağı texniki yalınışlıklar sebeple yüze çıkıptır. Neticede resmi namada direktorlar genişinin düzümü, dolandırış genişinin düzümü, borç namalar, tülöglör ve kontragentler varada maglumatlar görküdüler. 2023-nji ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kampaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligi ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.